สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ OCP Java SE 8 Programmable Exam Guide Exam 1Z809 ของ Cassie Sierra และ Bird Bates เป็นคู่มือเตรียมสอบระดับวิชาชีพสำหรับเส้นทาง Oracle Certified Professional ของ Java SE 8หนังสืออยู่ในกลุ่มตำราเทคนิคและคู่มือสอบไม่ได้มุ่งสอนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ศูนย์แต่พาผู้อ่านที่มีพื้นฐาน Java อยู่แล้วไปทำความเข้าใจรายละเอียดที่การสอบและงานจริงๆมักทดสอบอย่างเข้มงวดเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบเชิงวัตถุ Generics และ Collections การจัดการข้อผิดพลาดและทรัพยากร I/O และ NIO Concurrency JDBC รวมถึงความสามารถสำคัญของ Java 8เช่น Lambda Stream และวันเวลาผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อสอบรับรอง Java ของ Sun และ Oracle จึงจัดเนื้อหาโดยเน้นจุดที่ต้องแยกแยะกฎของภาษาให้แม่นยำหนังสือใช้คำอธิบายตัวอย่างโค้ดแบบฝึกหัดและข้อสอบจำลองเพื่อเปลี่ยนความรู้เชิงใช้งานที่อาจคลุมเครือให้เป็นความเข้าใจที่ตรวจสอบได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อสอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกแบบชนิดข้อมูลและความสัมพันธ์ของคลาสภายใต้กฎที่เข้มงวดของ Java แกนสำคัญส่วนหนึ่งของหนังสือคือการทบทวนการออกแบบเชิงวัตถุในระดับที่เกินกว่าการรู้ว่าคลาส Interface หรือ Abstract Class คืออะไรผู้อ่านต้องวิเคราะห์ผลของ Access Modifier การสืบทอดการ Override และ Overloading Polymorphism การประกาศ Nested Class และความสัมพันธ์ของชนิดข้อมูลอย่างเป็นระบบประเด็นเหล่านี้สำคัญต่อข้อสอบเพราะโค้ดที่ดูคล้ายกันอาจ Compile ไม่ได้หรือให้พฤติกรรมต่างๆกันเพียงเพราะชนิดอ้างอิงกับชนิดวัตถุจริงไม่ตรงกันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบกฎย่อยของภาษาที่นักพัฒนามักปล่อยให้ EDE ช่วยตรวจแทนการเข้าใจด้วยตนเองการเรียนผ่านตัวอย่างแบบมีเงื่อนไขช่วยให้เห็นว่าการออกแบบ API ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงามของโครงสร้างแต่กำหนดได้ว่าเมธอดใดๆถูกเรียกสมาชิกใดๆเข้าถึงได้และข้อผิดพลาดใดๆถูกบังคับให้จัดการเหนี่ยหัวข้อนี้ยังเชื่อมกับแนวคิดอันออกแบบที่นำกลับไปใช้ในงานได้จริงโดยเฉพาะการเลือกชนิดของ abstraction ให้เหมาะสมการลดการพึ่งพารายละเอียดของ implementation และการอ่านโค้ดเดิมที่มีลำดับชั้นของคลาสซับซ้อนอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้ส่วนนี้เพื่อฝึกให้เหตุผลจากกฎภาษาไม่ใช่จดจำคำตอบจากรูปแบบโจทย์เพียงอย่างเดียวประเด็น 2. Generics และ Collection ในฐานะระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนรันโปรแกรมหนังสือให้ความสำคัญกับ Generics และ Collections เพราะเป็นหัวข้อที่รวมทั้งกฎชนิดข้อมูล UA ภายมาตรฐานและพฤติกรรมขณะรันไว้ด้วยกัน Generics ทำให้คอมไพเลอร์ตรวจจับการใช้ชนิดที่ไม่สอดคล้องได้ก่อนโปรแกรมทำงานแต่การใช้ Type ParameterWildcard และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแม่กับชนิดลูกยังเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหนังสือช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปลอดภัยในเวลาคอมไพล์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเข้าถึงข้อมูลจาก collection นอกจากนี้การเลือก list set map queue หรือ collection แบบ concurrent ไม่ควรเป็นการจำชื่อคลาสเพราะแต่ละชนิดมีสัญญาเรื่องลำดับการยอมให้ข้อมูลซ้ำการค้นหาด้วยคีย์และการรองรับการแก้ไขข้อมูลต่างกันการวิเคราะห์ผลของการเพิ่มลบซ้ำและเรียงข้อมูลจึงเป็นส่วนที่ช่วยสร้างวินัยในการอ่านโค้ด Java หัวข้อนี้มีประโยชน์เกินกรอบการสอบเนื่องจากข้อบกพร่องจำนวนมากในระบบงานเกิดจากการเลือกโครงสร้างข้อมูลผิดชนิดหรือคาดเดาพฤติกรรมของ API จากชื่อแทนการอ่านสัญญาของมันอย่างไรก็ตามเป้าหมายของหนังสือยังคงเป็น Java 8จึงควรเสริมเอกสาร API รุ่นใหม่หากต้องใช้ความสามารถที่เพิ่มเข้ามาใน Java เวอร์ชันหลังจากนั้นประเด็น3 Lambda และ Stream API เปลี่ยนการเขียนรูปให้เป็นการประกอบกระบวนการข้อมูล Java 8เพิ่มรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันเข้ามาอย่างเด่นชัดและหนังสือวาง Lambda Expression Functional Interface Method Reference และ Streams ไว้เป็นหัวข้อหลักการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้หมายถึงการแทนที่รูปทุกชนิดด้วยไวยากรณ์ที่สั้นกว่าแต่คือการแยกสิ่งที่ต้องทำกับข้อมูลออกจากกลไกการวนซ้ำผู้อ่านจึงต้องเข้าใจว่าลัมดามีชนิดเป้าหมายอย่างไรตัวแปรท้องถิ่นใดถูกจับมาใช้ได้และ functional interface ใดเหมาะกับงานแต่ละแบบส่วน stream API ทำให้การกรองแปลงจัดกลุ่มและสรุปข้อมูลสามารถเรียงเป็นขั้นตอนที่อ่านได้เป็นลำดับหนังสือเน้นความแตกต่างระหว่าง intermediate operation กับ terminal operation ความเกียจคร้านของการประมวลผลและผลของการเลือก collector หรือ reduction ที่ไม่เหมาะสมความรู้ชุดนี้สำคัญเพราะโค้ด stream ที่สั้นอาจตีความผิดได้ง่ายหากไม่รู้ว่าเมื่อใด pipeline เริ่มทำงานหรือข้อมูลถูกใช้ซ้ำได้หรือไม่การเชื่อมโยงกับ parallel stream ยังเปิดประเด็นเรื่องความปลอดภัยของ state และต้นทุนของการแบ่งงานดังนั้น หัวข้อนี้ไม่ได้สอนเพียงรูปแบบใหม่ของ Java แต่ฝึกให้ผู้อ่านพิจารณาการไหลของข้อมูลผลข้างเคียงและความชัดเจนของโค้ดก่อนเลือกใช้แนวทางเชิงฟังก์ชันประเด็น 4 I/O Neo และการจัดการทรัพยากรเพื่อให้โปรแกรมทำงานกับไฟล์อย่างปลอดภัยการทำงานกับข้อมูลภายนอกเป็นอีกพื้นที่ที่หนังสือครอบคลุมอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง I/O แบบดั้งเดิม Neo Paths และ File System ประเด็นหลักไม่ใช่เพียงการเปิดไฟล์และอ่านบรรทัดข้อความแต่เป็นการเลือก abstraction ที่สอดคล้องกับงานและจัดการทรัพยากรให้ถูกต้อง Java แยกแนวคิดของ byte stream character stream buffer และ file path ออกจากกันการสับสนระหว่างสิ่งเหล่านี้อาจทำให้โค้ดอ่านข้อมูลผิด encoding ใช้หน่วยความจำเกินจำเป็นหรือปล่อย handle ของไฟค้างไว้หนังสือจึงเชื่อมการใช้ try with resources กับข้อยกเว้นเพื่อให้เห็นว่าการปิดทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของความถูกต้องของโปรแกรมไม่ใช่งานเก็บกวาดภายหลัง Neo ยังทำให้ผู้อ่านต้องแยก path ออกจากไฟล์และทำความเข้าใจการคัดลอกย้ายลบสอบคุณสมบัติหรือเดินผ่านโครงสร้าง directory ตาม API ที่กำหนดคุณค่าต่อการสอบอยู่ที่การฝึกอ่านโค้ดซึ่งมีข้อยกเว้นและเงื่อนไขหลายชั้นคุณค่าต่อการทำงานอยู่ที่การลดความผิดพลาดเมื่อระบบรับส่งไฟล์สร้างรายงานหรือประมวลผลข้อมูลจากแหล่งภายนอกหัวข้อนี้จึงทำหน้าที่เชื่อมความรู้ภาษากับข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการและทรัพยากรจริงประเด็นสุดท้าย concurrencyJDBC และวันเวลาเป็นความรู้ API ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมไม่ใช่จำไวยากรณ์ช่วงเนื้อหาขั้นสูงของหนังสือรวม Concurrency JDBC และ Date and Time API ซึ่งต่างเป็นหัวข้อที่ไม่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา Concurrency สอนให้ผู้อ่านพิจารณา Thread Task Executor Service การทำงานพร้อมกันของ Collection และปัญหาการเข้าถึงสถานะร่วมกันแก่นของเรื่องคือการแยกงานที่ขนานกันได้ออกจากงานที่ต้องควบคุมลำดับหรือความสอดคล้องของข้อมูลการสร้าง Threadเพื่อไม่ใช่คำตอบอัตโนมัติหากไม่มีการจัดการไลฟ์สเกลผลลัพธ์ของ Task และการปิด Executor อย่างเหมาะสมสำหรับ JDBC หนังสือเน้นเส้นทางพื้นฐานตั้งแต่การเชื่อมต่อการส่งคำสั่ง SQL การอ่านรหัสและการจัดการ Transaction ซึ่งช่วยให้เห็นว่าโค้ด Java กับฐานข้อมูลมีขอบเขตความรับผิดชอบต่างๆกันส่วน API วันเวลาใน Java 8ช่วยแทนแนวทางเดิมด้วยชนิดข้อมูลที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเช่นวันที่เวลาเขตเวลาและช่วงเวลาการเลือกชนิดให้ถูกมีผลโดยตรงต่อการคำนวณและการแปลงข้อมูลหัวข้อเหล่านี้โดดเด่นเพราะบังคับให้ผู้อ่านคิดเรื่องสถานะทรัพยากรและบริบทภายนอกพร้อมกันไม่ใช่พิจารณาเพียงว่าบรรทัดโค้ดใดคอมไพล์ผ่านแม้ข้อสอบจะวัดความละเอียดของ API เป็นหลักแต่กรอบคิดนี้ช่วยป้องกันบั๊กที่มีต้นทุนสูงในระบบจริงได้สรุปสื่อเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Java ระดับ OCA หรือมีประสบการณ์เขียน Java อยู่แล้วและต้องการเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ OCP Java SE 8 Programmaduy อย่างมีโครงสร้างข้อนี้ยังเหมาะกับนักพัฒนาระดับต้นถึงกลางที่ต้องการอุดช่องว่างในเรื่อง Generics, Streams, Neo, Concurrency และ JDBC ซึ่งมักถูกใช้งานผ่าน Framework หรือ IDE จนไม่ได้ทำความเข้าใจกฎพื้นฐานอย่างละเอียดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้ฝึกอ่านโค้ดอย่างรอบคอบแยกข้อผิดพลาดช่วงคอมไพล์ออกจากพฤติกรรมขณะรันและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรกับสถานะร่วมกันส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการมอง Java เป็นระบบของชนิดข้อมูลสัญญา API และกฎการทำงานที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่ชุดคำสั่งที่ท่องจำได้เพียงแยกส่วนจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบทั่วไปอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของ Cathy Sierra และ Bert Bates ในการอธิบายประเด็นที่ผู้สอบมักสับสนและการจัดเนื้อหาให้ผสานระหว่างการเรียนรู้เชิงแนวคิดกับการฝึกทำโจทย์อย่างไรก็ตามหนังสือผูกกับวัตถุประสงค์ของ Java SE 8และข้อสอบ 1Z809ซึ่งเป็นเนื้อหาในยุคก่อน Java รุ่นใหม่จึงไม่ควรถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเดียวสำหรับการพัฒนาระบบสมัยใหม่ผู้อ่านที่ใช้มันตามบทบาทที่ถูกต้องคือคู่มือสร้างความแม่นยำด้าน Java 8และการเตรียมสอบจะได้รับคุณค่าสูงที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุน Cathy Sierra คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่